თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ ვაქცინაციის შესახებ ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ვუთხრათ ბავშვს, რომ მისი ახლობელი გარდაიცვალა. მოვისმენთ მოსაზრებებს გონიოს პოლიგონთან დაკავშირებული სამშენებლო გეგმების შესახებ. ახლა გაგაცნობთ ანი ბურდულის სტატიას „როგორ ავიცერი ორსული და ლაქტაციის პერიოდში მყოფი ქალების ამბები“. თუ შარშან კოვიდ ინფექციით ერთი ორსული გარდაიცვალა, 2021 წელს 8 ასეთი შემთხვევა დადასტურდა. იმატა კორონავირუსით ბავშვთა ინფიცირების რიცხვმაც. სოციალურ ქსელში ორსული ქალები, რომლებიც აიცრნენ სხვებსაც, მოუწოდებენ იმავე ნაბიჯის გადადგმისკენ საკუთარი თავისა და შვილების უსაფრთხოებისთვის. 36 წლის მაგდა ნებიერიძე ერთ-ერთი მათგანია. ის ონკოლოგიური პაციენტია. შესაბამისად, საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ განსაკუთრებით იზოლირებულია გარემოსგან. სახლიდან გასვლას ერიდება და თუ კი გადის, ზედმიწევნით იცავს უსაფრთხოების წესებს. მისი სიფრთხილის მიზეზს კიდევ ერთი დაემატა. ერთვეში მეორე შვილის დედა უნდა გახდეს. მაგდა ვაქცინაციას ორჯერ ეცადა, თუმცა გაზაფხულზე მას ექიმებმა თავის შეკავება ურჩიეს. ცოტა ხანი მოიცადოთ, მოდი იმშობიარე და მერე გაიკეთე ვაქცინაო. თუმცა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ვითარება მკვეთრად შეიცვალა, გაიზარდა ინფიცირებისა და ყოველდღიური გარდაცვალების შემთხვევები, გაჩნდა მეტი ინფორმაცია და კვლევები ორსულებისა და ლაქტაციის პერიოდში აცრილი დედების შესახებ. მაგდას ექიმების განწყობაც შეიცვალა. ექიმები ამბობენ, რომ არც ორსულებისთვის და არც ლაქტაციის პერიოდში მყოფი დედებისთვის ფაიზერით ვაქცინაციას უკუჩვენება არ აქვს. იმისთვის, რომ მეტი ორსულისთვის იყოს ვაქცინაცია მისაღები და მეტმა გაბედოს აცრა, მსახიობი რუსკა მაყაშვილი თავისი სოციალური ქსელის მეშვეობით მოუწოდებს სხვებსაც აიცრან. ამბობს, რომ ამის გამო ანტივაქსერები აკრიტიკებენ, თუმცა მაინც აგრძელებს თავის კამპანიას, რადგან მიაჩნია, რომ ერთადერთი გზა საკუთარი თავისა და სამითვის კატოს ჯანმრთელობის დაცვისთვის ვაქცინაციაა. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის გავრცელებისას ცნობილი იყო, რომ კორონავირუსი ორსულებსა და ბავშვებს არ ერჩის, დელტა შტამმა რეალობა შეცვალა. ინფიცირდებიან ორსულებიც, როგორც ამ პერიოდში სუსტ იმუნიტეტის მქონე ადამიანები და ბავშვებიც, რომელთა რიცხვი მუდმივად იზრდება. ვაქცინაცია მშობლების გარდა დედის მუცელში მყოფ ბავშვებს და მეძუძურ ჩვილებსაც რომ შეიძლება დაეხმაროს, ეს კარგად იცის სოფო გვანცელაძემ, რომელიც მალე დედა გახდება. ამბობს, რომ ბევრი რამე წაიკითხა მანამდე, სანამ აცრას გადაწყვეტდა. როცა აცრა გადავწყვიტე, ვეცადე პატარა კამპანიასავით ყოფილიყო, რომ სხვა ორსულებისთვისაც მისაბაძი ყოფილიყო. ჩემმა ახლობლებმა იციან, როგორი იპოქონდრიკი ვარ. სულ მგონია, რომ რაღაც მჭირს და სულ ყველაფერს ვამოწმებ. შესაბამისად, ისინიც დარწმუნებულები არიან, რომ ამ ნაბიჯს ჰაერზე არ გადავდგამდი. სანამ არ დავწუნდებოდი ვაქცინაციის უსაფრთხოებასა და ეფექტიანობაში. ამის შედეგად უკვე ორი ორსული აიცრა, ამბობს სოფო. 12 წლიდან ალერგია აწუხებს მცენარეებზე, ცხოველებზე, მტვერზე. ორსულობაში მოემატა დედიმერი. დედიმერის მომატება მიუთითებს ორგანიზმში თრომბის არსებობაზე. შესაბამისად, არაერთი კითხვით მიმართა ყველა პროფილის ექიმს, რომლებსაც კომპეტენტურად თვლიდა და ყველამ ერთხმად ურჩია ვაქცინაცია. როგორც ალერგოლოგ-იმუნოლოგი ბიძინა კულუმბეგოვი ამბობს, არ არსებობს ალერგიის ფორმა ანამნეზში. ასთმა, რინიტი, ურტიკარია, კვინკე. რომლის დროსაც პაციენტს აცრაზე შეიძლება უარი ეთქვას, ციტატის დასასრული. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია უკიდურესად საგანგაშოს უწოდებს ბოლო ხანს კოვიდ ინფექციით ორსულების გარდაცვალების ფაქტებს და ამბობს, რომ ყველა ორსული უნდა აიცრას, რადგან ორსულებისთვის ფაიზერის ვაქცინით აცრა სრულიად უსაფრთხოა. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „როგორ ავიცერი ორსული და ლაქტაციის პერიოდში მყოფი ქალების ამბები“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. გთავაზობთ თეა თოფურიას ტექსტს „როგორ ვუთხრათ ბავშვს, რომ მისი ახლობელი გარდაიცვალა“. კოვიდ პანდემიის გამო მხოლოდ საქართველოში 7000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. ბავშვებმა დაკარგეს მშობლები, ბებია, ბაბუა ან სხვა ახლობელი ადამიანი. როგორ უნდა შევატყობინოთ ბავშვს მომხდარის შესახებ ისე, რომ მან ტრაგედია შედარებით ადვილად გადაიტანოს? რადიო თავისუფლება ბავშვთა ფსიქოლოგ მაია ცირამუას ესაუბრა. უნდა დაუმალოთ თუ უნდა ვუთხრათ? ხშირად ხდება, რომ ბავშვს ახლობლის სიკვდილს უმალავენ, ეუბნებიან, რომ ის სამოგზაუროდ წავიდა ან ცაშია ღრუბლებში, რაც გამართლებული არ არის. ამ დროს ფიზიკურად ადამიანი მაინც არ არსებობს. მიუხედავად თანამედროვე ტექნოლოგიებისა, ასე ვთქვათ, უცხოეთში წასული დარეკვასაც ვერ ახერხებს და ბავშვსაც უჩნდება განცდა, რომ რაღაც ისე არ არის. მქონდა შემთხვევა, როდესაც ბავშვმა 7 წლის შემდეგ გაიგო მომხდარი. ვერაფრით უთხრეს. რაც უფრო გადიოდა დრო, მით უფრო რთული ხდებოდა მოყოლაც და დამალვაც. შემდეგ ეს ძალიან სერიოზული კონფლიქტის მიზეზი გახდა მასა და ოჯახს შორის. როგორ უთხრათ ბავშვს ახლობლის გარდაცვალების შესახებ? ეს უნდა უთხრას იმ ადამიანმა, ვისაც ბავშვი ენდობა და ვისთანაც ემოციურად ახლოსაა. ამ ადამიანისგან უნდა მოდიოდეს რწმენა, რომ მიუხედავად მომხდარისა ცხოვრება გრძელდება. ბავშვი უნდა დარწმუნდეს საკუთარ უსაფრთხოებაში და იმაშიც, რომ სამყაროში მარტო არ დარჩა. რა რეაქცია შეიძლება ველოდოთ? პირველი რეაქცია შოკია და უჯერებლობა. ამის გამო ბავშვმა თავიდან შეიძლება ჩვეულებრივად გააგრძელოს თამაში, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ბავშვი აღიარებს, რომ ადამიანი გარდაიცვალა და დაუჯერებლობას ბრაზი შეცვლის. შეიძლება საკუთარი თავიც დაიდანაშაულოს. ისიც კი შეიძლება იფიქროს, აი ფაფარომ არ შევჭამე, იმიტომ მოკვდაო. შემდეგ მოდის გლოვის ფაზა. ამ დროს ბავშვი ცუდ ხასიათზეა, ტირის, გარდაცვლილს იხსენებს. ბოლოს კი ბავშვი დანაკარგს ეგუება. უფროსი მაქსიმალურად უნდა დაეხმაროს ბავშვს ამ ემოციების გადალახვაში. როცა აგრესიულია, არ უნდა გაუბრაზდეს. როცა გლოვობს, აცალოს გამოტირება. თუ სურვილი აქვს, შეიძლება ჩართონ იმ რიტუალებშიც, რომლებშიც უფროსები თავად მონაწილეობენ. რატომ არ შეიძლება დიდხანს გლოვა? როგორც გადაიტანს უფროსი, ისე გადაიტანს ბავშვი. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გლოვამ დიდხანს არ გასტანოს. პირიქით, ბავშვს უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ ცხოვრება გრძელდება. ამასთან არაფრით არ შეიძლება ბავშვი მსხვერპლად გამოიყვანოთ. არ შეიძლება უთხრათ, ახლა შენ რა გეშველება, შენი ცხოვრება დამთავრდა, დაიღუპე და ასე შემდეგ. ბავშვი უნდა იყოს თუ არა ჩართული დაკრძალვის რიტუალში. ბავშვისთვის არ არის აუცილებელი გლოვის ყველა რიტუალში მონაწილეობა, განსაკუთრებით იმ რიტუალებში, რომლებიც შიშის მომგვრელია. მან უნდა იცოდეს, რომ ადამიანი გარდაიცვალა. შეიძლება ნახოს, როგორ წევს კუბოში. ნახავს თუ არა უშუალოდ გარდაცვლილს, ეს ბავშვზეა დამოკიდებული, მაგრამ უნდა იცოდეს, რომ ადამიანი მკვდარია და მას დამარხავენ. როგორ უნდა გაუმკლავდეს ბავშვი მონატრებას? ხშირად ცდილობენ ბავშვები რაღაცას გადაახტუნონ, გლოვას ააცილონ. ეს სწორი არ არის. როდესაც ბავშვს გარდაცვლილი ახლობელი ენატრება, მას უფროსები უნდა დაეხმარონ. ძალიან კარგად მოქმედებს მოგონებების ალბომის ან მოგონებების კედლის გაკეთება. ეს ბავშვს დარდის გადატანაში ეხმარება. დროთა განმავლობაში ტკივილის ინტენსივობა მცირდება და ბავშვი საკუთარ დანაკარგთან ერთად ცხოვრებას ახერხებს. უთხრა რადიო თავისუფლებას ბავშვთა ფსიქოლოგმა მაია ცირამუა. ეს იყო თეა თოფურიას ტექსტი „როგორ ვუთხრათ ბავშვს, რომ მისი ახლობელი გარდაიცვალა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს დაასრულებს ეკა ლორთქიფანიძის ტექსტი „გონიოს პოლიგონი, ადგილი კაზინოებისა და ბანკებისთვის თუ მსოფლიო მნიშვნელობის დასაცავი ტერიტორია“. გონიოში უნდა აშენდეს ახალი ქალაქი. ეს განზრახვა, რომელიც არსებითად სიახლე არ არის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელვაჩაურის მერობის კანდიდატის წარდგენისას აცნობა გონიოს ციხესთან 17 აგვისტოს შეკრებილ მოქალაქეებს. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე გონიოში საბჭოთა პერიოდიდან არსებული სამხედრო ბაზა და 308 ჰექტარზე გაშლილი პოლიგონი რუსეთის ჯარმა 2005 წელს დატოვა. ამის შემდეგ ოფილი პოლიგონის ტურისტულ საკურორტო ადგილად გადაქცევა ჯერ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ მოინდომა, შემდეგ კი ქართული ოცნების მთავრობამ, სადაც ასეთ გეგმასა და შესაბამისი კონცეფციის მომზადებაზე 2021 წლის აგვისტომდეც ლაპარაკობდნენ. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, გონიოს ყოფილი პოლიგონის ადგილზე უნდა შეიქმნას სპეციალური ეკონომიკური ზონა თავისი ფინანსური ცენტრით. შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე, სადაც მდინარე ჭოროხის ზღვას უერთდება, გადამფრენი ფრინველების უმნიშვნელოვანესი დერეფანი მდებარეობს. წლის განმავლობაში აქ მილიონზე მეტი სხვადასხვა სახეობის ფრინველი იკრიბება, სანაპიროზე ისვენებს და შემდეგ გზას აგრძელებს. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერები სწავლობენ ფრინველების მიგრაციას. ყოველწლიურად ტარდება ჩიტებზე დაკვირვების ფესტივალიც. გონიოს ყოფილი პოლიგონის ტერიტორია სხვა ადგილებთან ერთად ქმნის ბათუმის 10 კილომეტრიან სამიგრაციო ძაბრს, რომელიც გადამფრენ ფრინველთა რაოდენობით მსოფლიოში მესამე ადგილზეა მექსიკისა და ისრაელის შემდეგ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ორნითოლოგი ზურაბ ჯავახიშვილი გვეუბნება, რომ ფრინველთა მიგრაციის რუკაზე ეს საერთაშორისო მნიშვნელობის ადგილია, თუმცა საქართველოში მას ნაკლებად იცნობენ. პატარა კუნძულივითაა დარჩენილი, სადაც თავს აფარებენ ფრინველები. გადაფრენის პერიოდში აქ სხდებიან ძალების აღსადგენად და აგრძელებენ გზას. ქართულმა პუბლიკამ არ იცი ამის შესახებ, თორემ საერთაშორისო დონეზე ძალიან ცნობილი ადგილია. ყველამ, ვინც ამ სფეროში მუშაობს, იცის, რომ მტაცებლების გადაფრენის აღრიცხვისთვის ეს ადგილი დიდი ხანია არსებობს. მსოფლიოში ნამდვილად ცნობილია, როგორც მინიმუმ მესამე სიდიდით და ევრაზიის კონტინენტზე მეორე სიდიდით, ამბობს ზურაბ ჯავახიშვილი. ბათუმთან ახლოს, რომ ფრინველების მიგრაციის მნიშვნელოვანი დერეფანი არსებობს, ეს უცხოელმა მეცნიერებმა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში საქართველოს ყოფნის დროს იცოდნენ. ფრინველთა სადგურს იკვლევდნენ საბჭოთა მეცნიერებიც. დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში კი ველური ბუნების დამცველმა ორგანიზაციამ ფრინველებზე დაკვირვება და პირველი აღრიცხვა დაიწყო. ამ პროცესში ორნითოლოგი ზურაბ ჯავახიშვილიც მონაწილეობდა. ეს ტერიტორია აღიარებულია ყველა საერთაშორისო ინსტიტუციის მიერ, რომელსაც ეს თემა ეხება. საერთაშორისო ორგანიზაცია BirdLife-მა ჭოროხის დელტა მონიშნა მსოფლიოს მნიშვნელოვან ტერიტორიად. თავად საქართველოში ის გამოცხადებულია სპეციალურ დაცულ ტერიტორიად ბერნის კონვენციის მიხედვით, რომელსაც ქვეყანამ ხელი მოაწერა. დაცვა კი, როგორც ზურაბ ჯავახიშვილი გვეუბნება, ნიშნავს ამ ტერიტორიის ხელშეუხებლად შენარჩუნებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ბათუმის საზოგადოების იმ ნაწილშიც, რომელიც აქტიურად ცდილობს მწვანე სივრცეების, ისტორიული ქალაქისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. მოძრაობა დაიცავი ძველი ბულვარის წევრი ნინო ნაკაშიძე გვეუბნება, რომ ბათუმსა და კვარიათში ქალაქ გეგმარების წესების სრული იგნორირებით წარმოქმნილმა ქაოსურმა განაშენიანებამ გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა ქალაქს და საკურორტო ადგილებს. ნინო ნაკაშიძისთვის გონიოს ყოფილ პოლიგონზე ქალაქის მშენებლობის იდეა კატეგორიულად მიუღებელია. გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონი მრავალსართულიან განაშენიანებას გადარჩენილი ერთადერთი შემორჩენილი კუნძულიაო, გვეუბნება ბათუმის ისტორიული უბნების აქტიური დამცველი ზეინაბ დიასამიძე. ბათუმელები, რასაც ვიმკით, ეს კარგად ვიცით. დაგვირღვიეს მთის და ზღვის თანაარსებობა. პირდაპირ პლაჟზე აგვიშენეს მაღლივი კორპუსები და ქალაქში მოსვენებაც აღარ შეიძლება. კვარიათშიც, სადაც განსაკუთრებული რაფინირებული მიკროკლიმატი იყო და მთისა და ზღვის ულამაზესი სიახლოვე, ეს აღარ არსებობს. ახლა იქ ზღვასა და მთას შორის ჩახერგილი კორპუსებია. ერთადერთი ველურად შენარჩუნებული ადგილი გონიოს პოლიგონზია. ზღვისპირი, თავზე წამომდგარი შენობების გარეშე. ეს ყველაფერი დაიკარგება, ამბობს ზეინაბ დიასამიძე. თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის სტატია „გონიოს პოლიგონი. ადგილი კაზინოებისა და ბანკებისთვის. თუ მსოფლიო მნიშვნელობის დასაცავი ტერიტორია“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.